galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha falastiin axmed imaan ayaa inoo haysa
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo dalka maraykanka booqasho ku jooga wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ku saabsan shidaalka soomaaliya iyo muranada ka dhasha mararka qaar iyo su-aalaha qaabka baaritaanka loo sameynayo wasiir marka ugu horreysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsantaa falastiin
waxaa jira in soomaaliya aada loo hadalhayo baarista shidaalkaoo kale in ay tahay mid ay dowladda dhexe iyo maamulada gobolladaba ay aada u daneynayaan marka maxay tahay xogaha idinku aada ka haysaan ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaanba xogaha ku saabsan shidaalka soomaaliya
runtii baaritaanka soomaaliya waxay bilaabatay muddo ku dhawaad ah 80 sano sideetankaas sano macluumaad kala duwan ayaa la helayay sidmaadka ayay u badnayd macluumaadka lahay hadda in la aruuriyo oo concessionada hadda jiro dhan badankood la bixiyey hadda markii colaadaha soomaaliya ka bilawdeen hakad ayaa kale haddana dib ayay usoo bilawdeen dhawaanahan marka macluumaadka aan ka hayno ha noqdaan kuwii hore ama macluumaadka hadda la aruuriyay waxay wada muujinayaan in soomaaliya fursad fiican ay u leedahay in laga helo shidaal ciidisa kala duwan sidoo kale wadamada dariska ah kasoo bilaaba mozambiq kenya uganda tanzania ethiopia dhammaan waa laga wada helay shidaal ganacsi geli kara taa marka waxay muujinaysaa soomaaliya geological meesha ku taallo in wadamada dariska ay la wadaagto fursad badan ay u leedahay in laga helo khayraadka dabiiciga
marka ma jirtaa shirkad gaar ah ama adinku aada ogtihiin oo ka howlgasha baaritaankaasi oo hadda ku sugan soomaaliya
runtii soomaaliya ana sida wadamada kale oo khayraadka lagu sheegaba way jiraan mar walba shirkado danaynaya raba inay ka faa'iidaystaan doonayo in ay kasoo horumaraan shirkadaha kale waaweyn xogaa shirkadaha waaweyn ee caalamka ee kuwan loo yaqaan international oil cambridge maana kuma soo degdegaan marka meesha ay colaaday noocaas oo kale ka dhacdo xogaa way daahaan laakiin waxaa kasoo hormarada shirkado yaryara oo isdhahaya ka faa'iidaysta fursada intay jirto intaanay shirkadaha waaweyn imaan markii aada waxashaan ee ka iibiya shirkadahaas waaweyn sababtoo maadaama ayaga aanay markaas ay haysan ama dhaqaalihii ama aqoontii loo baahnaa in shidaal lasoo saaro shidaal in lasoo saaro waxay ubaahan tahay hanti fara badan ay ubaahan tahay aqoon ayay ubaahan tahay muddo dheer ayay qaataan marka way jiraan shirkado oo yaryar ah oo danaynaya macnaha shidaalka soomaaliya oo ka howlgala meelo kala duwan oo soomaaliya rabana inay macnaha kheyraadka soomaaliya danaynaya marka laakiin intee macnaha heshiis lagu yahay intee shuruucda ay saxsan tahay intee macnaha arrimahaas oo dhan weliba weydiman yihiin runtii soomaaliya colaad ayay kasoo baxday muddo dheera dhibaatooyin ay ka jireen marka shidaalka laftigiisa soo saartaankiisa wuxuu khatar ku keeni karaa inay colaad cusub uu dhaliyo marka waa arrin ay dowladda dhexe walwal weyn ka qabto aan ku dadaalayno in marka hore soomaalida dhexdeed uu isfaham ka dhaco shuruucdii aan samaysano markaa kadib lasoo saaro laakiin shirkadahan hadda joogo macnaha ayaga karti uma laha shidaal ganacsi gala inay soo saaran karti uma laha laakiin waxay danaynayaan inay un kasoo hormaraan shirkadahaas waaweyn ay wax helaan dan ay ka iibiyaan shirkadahaas waaweyn
waxaa jira wasiir in shirkado kala duwan ay dalka joogaan puntland ay joogaan somalilan ay joogaan koonfurta soomaaliya inay joogaan shirkadahaasi maxaa idinka kala socotaan ma idin weydiistaan ogolaanshiyo mise maamulada meesha ka jira unbay la tashadaan iyagay ka qaataan amarada
runtii waxaan dowladda dhexe haddii aan nahay gaar ahaan wasaaraddeen waxaan aada ugu dadaalnay in isfaham aan bilowno iyo wadahadal dhexmara maamulada kala duwan ee ka jira dalka waxaan tagnay garowe sidoo kale baydhabo sidoo kale kismaayo maamuladaas oo kala duwan oo kulli aan ujeedadani ay tahay in marka hore la helo isfaham ka dhex dhac dadka soomaaliyeed ayna ku wada qaataan qorshe ku aadan sidii khayraadka ilaahay ku abuuray looga faa'iidaysan lahaa macno badan ma samaynayso in khayraad uu dhulkeena ku jiro annagiina aanan isku fahmi karin ama aan kala shakinayno ama uu colaad cusub noo abuurayo dastuurka waxaa ku cad qodobkiisa 44 in uu leeyahay khayraadka soomaaliya sidii looga faa'iidaysanaa waa inay ka wada hadlaan dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada prime ministerka waraaqa ayuu u qoray dhammaan maamulada hadda jiro kuwaas oo lagu cazumaya inay soo magacaadaan guddiyo farsamaa marka haddii la yidhahdo guddiyaha farsamada ayaa gundhig u noqonaya wadahadalkii si loo gaaro isfaham siyaasadeedu ku aadan arrimahaas kadibna loo helo shuruucdii ku habooneed kadibna loo gudbo in Soomaaliya oo dhan ay ka wada faa'iidaysato.
Marka ka wasaarad ahaan ma ka haysaan tirkoob ama tiro sax ah shirkadaha waddanka shidaalka ka baara?
Runtii Soomaaliya macnaha marxalado kala duwan ayay gaareen ama ay shirkadaha daneynaya. Runtii inta badan anaga hadda stage aan joogno waxa waxa loo yaqaano seismic data investigation, manaha in macluumaadkii la aruuriya ayay horta u badan yihiin. Manaha shirkad hadda u gudubtay wax soo saar ma jirto. Marka sababta ma waxa ugu horreeya waa in la ogaado exactly horta meesha wax ku jiro, intay ganacsi geli karaan, marka marxalado kala duwan ayay ku jiro. Runtiina manaha maamulada hadda xiriirkan waa u fiican yahay, waxaana rajeynaynaa in aan helno marka hore siyaasad ku aadano arrintaas ah iyo isfaham, kadibna aan u gudubno sidii aan u samaysan lahayn shuruuc, kadibna aan u gudbinay inaan wax ka soo saarno kheyraadka Ilaahay dhulkan uu ku abuuray.
Marka shirkadaha markay rabaan inay shidaalka baaraan qaybo kamida dalka ma idin soo weydiistaan ogolaanshiyo?
Runtii laba sharci ayaa horta Soomaaliya kunigu ah shuruud hadda waddanka taalo. Mid waa sharcigan loo yaqaano petroleum 2018 allah unaxariisay xiliga Cabdulaahi Islaan Safiyey, taa way ku caddahay oo manaha in ay dowladda dhexe ay tahay cidda maamulka iyo maaraynta iskale inay tahay, laakiin waxaa ka dambeeyey sharcigii ahaa dastuurka oo hadda kumeel gaarka ah waddahayo waa in arrinta laga wada hadlaa. Marka labada sharci laftigood waxay nooga baahan yihiin inaan iswaafajino. Iswaafajintaasna waxay ku salaysanaysaa in marka hore siyaasad midaysan laga qaato, in markaas la isla fahmo macnaha cidda xuquuqda u lebixintii maamuliddii taybsigii iyo maaraynta shidaalka dhan in laisla fahmo la sharciyeeyo, then markaas kadib hadii dheeraa lagu dhaqmo.
Mahadsanta wasiir, markana dhegeystayaashan siinayaa su-aalaha. Walaal, magacaaga meeshaad joogtay su-aasha aa weydiinaysa wasiirka adoo soo koobaya?
Magacayga waa Ismaaciil Cismaan, waxaan joogaa Columbus Ohio. Waa salaamayaa wasiirka, salaam diiran. Su-aalahayga ma badna, hal su-aal oo xoogaa yar ayaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka. Su-aasha ugu horeysa waxay tahay maaragtay bishii abril 6-deedii 2014-ka waxaa heshiis ku kala seexday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa. Heshiiskaas oo laba nooc ahaa, midna uu ahaa khayraadka badda ku jira sida saliidda iyo kaluunka, midna uu ahaa maaragtay khayraadka guud ahaan oo Soomaaliya ay leedahay. Robert Shepherd oo ah maaragtay CEO-ga ama ninka madaxda ka ah shirkadda Somo Oil, isagana waxa uu sheegay website-ka Somo Oil uu kusoo qoray bishii June 3-deedii in wax heshiisa aysan dhex marin dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadda Somo Oil markay timaado waxa loo yaqaano PSA-ga oo ah production sharing agreement, taasoo uga dhigay in ay sugayaan ilama ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay kala seexdaan heshiiskii ahaa maaragtay sidii loo qaybsan lahaa kheyraadka. Heshiiskan aan kor kusoo xusay Ethiopia daawo lagu seexay lixdii 2014-kana waxaa loo kala qaybsaday kheyraadka badda ku jira sida petroolka iyo kheyraadka kaleba in dowladda federaalka ay qaadato 30% Puntland ay qaadato 30%, Galmudugna la siiyo 20%, Jubbaland la siiyo 20%. Marka heshiiska kale oo la sugayo maxay tahay hadii oo loo sii xilayahay maaragtay production sharing agreement-iga Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somo Oil, waxaan intaas kusoo ku darayaa wuxuu sheegay CEO-ga in maaragtay ilaa hadda ay geliyeen maalgashi ah $40 million baaritaanka shidaalka Soomaaliya. $40 million sidee loo qoondeeyey? Yaasa samaynayo baaritaanka sasamiga ah?
Ismaaciil, waad ku mahadsantahay su-aasha. Runtii arrinta ah qaybsiga Soomaaliya kheyraadka dabiiciga ah mana heshiis dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ay wada galeen ma jirto. Waa hadda iyo hadii la yiraahdo hawl la rabo hadda in la galo. Sidaan kuu sheegay bisha Abriil, bishii hore ayuu Prime Minister u qoray shirka Garow aan ku hormaray, shirka Garow ee ka dhacay 29-kii bishan sanadkan 2015 ilaa 1-kii May. Waxaa kasoo baxay bayaankaas. Hadii aad fiiriso qodob waxa jira dhahaya si looga faa'iidaysto kheyraadka dabiiciga waa in la sameeyo guddi farsamo oo hawsha soo diyaariya muddo 45 ah gudahooda. Heshiiskaas waxaa bayaankaas waxa soo wada saaray waa dowladda dhexe iyo saddexda maamul ee hadda jiro, Puntland iyo Juba iyo Koonfur Galbeed. Marka taa waxay muujinaysaa in aanu jirin heshiis ku wada heshiiyeen oo meel yaallo. Midda labaad, macnaha nambarkaas hadda uu walaal Ismaaciil sheegay macnaha ma aha nambar wasaaradda iyo dowladda dhexe noqoto iyo dowlad goboleedyada meel islaadigeed ha noqoto, mana mana aha qaabkaas qaabka u shaqayn doonto xisaab adka oo qof leeyah adi 30 qaado ama 40 qaado qof 20 qaado macnaha ma noqonayso. Marka haddii la yiraahdo insha allah waa arrin u baahan markii guddigaas farsamada ay fadhiistaan maamulada ay ka watashtaan xisaab haddii la yiraahdo soo bixi doonto. Midda kale Ismaaciil waxaan u sheegay iyo dhammaan dadka weynaha Soomaaliyeed, inta hadda macluumaadka aan ahayno dhammaan gobolada Soomaaliya waxaa ka wada muuqata inay fursad u leeyihiin in shidaal laga helo. Soo marka haddii la yiraahdo ma jiri doono haddii istaadiyada sida hadda u abuurmaya u dhismaan gobol la dhihi doono wax masoo saaro ama nabur eastern state waa la dhahay ma jiro haddii la yiraahdo. Taa marka halkaas hadaan kaga gudbo arrinta oo soma ooyala oo ku saabsan macnaha qar seismic datada sameynaya 2013 bishii September August aan filaya lixdeed inay ahayd markii heshiiska Soomaaliya ay kargarantamo ooyad heshiiskaasna uu ku salaysanaa ayaga inay sameeyaan seismic datada ama macnaha aruurinta macluumaadka. So marka cidda sameynaysa ayaga ayay tahay macluumaad baaritaankiina way soo dhameeyaan. So marka taasna haddii la yiraahdo meeshaasaan kaga gudbayaa.
Waa maadsan tahay wasiir, waxaa jirta in dhowaan ay soo baxday inay jirto shirkad shidaal baareysa oo 900 kiiba iyadu wixii faa'iido ah ee soo baxa qaadanaysa. Marka shirkadaha marka aad lala galaayo heshiiska ma waxaa lagula galaa wax soo saar mise baaris mise labadaba?
Okay, horta ma jirto shirkad maana 900 ee dowladda Soomaaliya heshiis kula gashay ma jirto. Su-aashii hadalkii Ismaaciil ku jirta qeybta ah waxaan loo yaqaana production sharing agreement oo ah sidee shirkadii iyo dalkii wax laga soo saarayay ay wadaagaan. Waa wax u baahan document u baahan in la diyaariyo. Waxaa hadda naga caawinaya qeybta sharciyada ee bangiga Africa, African Development Bank, qeybtiisa sharciyada naga caawinayso. Marka horta document hadda diyaara ma aha. So marka sidaa daraadeed ma jirto heshiis aan horey u galnay ma jirto. Midda labaad macnaha qeybta laftigeeda 19 iyo 10 ma aha xisaab qof intuu meel iska fadhiisa uu leeyahay ana intaasaan jeclahay inaan qaato maaha. Waa waxaa la fiirinayaa arrimaha ugu muhiimsan oo ah wadamada dariska ah Mozambique badeeda maxay ka qaadaa, Kenya maxay badeeda ka qaadaa, Uganda maxay Tanzania maxay badeeda ka qaadaa. Maanaha marka aad u dhigto waada dukaan furanayo kale maanaha sicir inta iska goosato madaheysa intaasaan rabaa. Midda labaad laftigeeda meesha wax laga baarayo blogga laftigiisa meeshu ku yaalay ku xiran tahay gunta dheeraa badda laga baaraa gunta soka laga baaraa. So marka waa xisaabo u baahan in si fiican loo daraasiyo si fiican loo go-aamiyo. Marka haddii la yiraahdo marin maanaan gaarin statekaas marka haddii la yiraahdo marka aan gaarno oo aan aniga number one ku heshiino Soomaali haddaan nahay sidaan wax u qaybsanayno number two haddana aan go-aan ka gaarno annaga iyo shirkadaha marka qaabkan wada shaqaysanayno markaasun bay soo bixi kartaa haddii la yiraahdo waxaan la yiraahdo tira intaasaa qaadanaysa ana tira intaasaan qaadana. Marka waxaan sheegayaa in aanay jirin cid Soomaaliya ee dowladda federaalka isiisa heshiis ama ha noqdo 900 ama ha noqdo tiro kale aanay jirin documentigaas aan diyaar ahayn heshiiskaas aan diyaar ahayn. Dadka Soomaalina haddii la yiraahdo markay heshiiyaan bay u gudbi karaan inay shirkada heshiis caalami ah la galaan.
Waa mahadsan tahay wasiir, waa isku soo laaban doonaa dhegeystayaashan siina ayaa markana walaal magacaaga meesha joogta iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka.
Magacaygu waa Axmed Cismaan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Waxaan wasiirka weydiin lahaa su-aal taasoo ah mudane wasiir, waxaad sheegtay in Soomaaliya shidaalkeeda iyo marka laga baarayo shidaal xukuumadda Soomaaliya ay ogtahay cidda shidaal baaraysana ay soo marayso. Maamulada ka jira dalka sida Somaliland iyo Puntland waxa ay soo bandhigeen shirkado shisheeye oo shidaal ka qodaya meelaha ay maamulaan sida Boosaaso oo Midland ay kusoo bandhigeen iyo maamulka Somaliland oo ayana soo bandhigay in ay shidaal ay lasoo baxayaan oo hawshuga ay wadaan. Taa iyada hadalkii hadda aad sheegayso ahaa in markii Soomaaliya dhan ay heshiiso ama dadka Soomaaliya heshiyaan kadib ay bilaabaan maxay tahay mise ma hoos imaan karaan oo waa u madax banaan yihiin iyaga oo xukuumadaada ama wasaaradaada ma hoos imaadaan?
Axmed waad ku mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Runtii waan garan karnaa wadanka waa wadan kasoo baxay colaad oo ay macnaha 20 sano aan ku dhex jirnay. Midda kale wadanka Soomaaliya waxa uu ahaa siyaasad ahaan markii hore wadan unitary system ah, haddana isu bedelaya federaal. Federaalka laftigiisii wuxuu keenay macnaha isfaham la-aan, wuxuu keenay macnaha in aanay dadka horey ama aqoon u lahayn qaabka awoodda loo kala leeyahay, maxay dowladda dhexe leedahay, maxay dowladda goboleedyada leedahay, maxay degmooyinkii hoose maxay leeyihiin. So marka waxaasoo dhan waa arrimo u baahan inaan annaga Soomaali haddaan ka wada hadalno isfahamsiino. At same time sidaan marka hore sheegay way jiraan shirkado yaryaraa oo dadkii xarabaya oo mar walba ku dadaalaya inay ayaga ina kontraatiyo helaan hadhow ula tagaan shirkada waaweyn yiraahdaan qadaraaskan asxaabna meeshaan wax ka soo baarnay ee marka saarf ay kaga faa'iidaan mar walba wajaysa marka anagu waxaan ku dadaalaynaa waxay tahay Soomaaliya qeyraad way leedahay dadka Soomaaliyeed mana cid gooni ah u leh ma jirto waxaan ku qasbanahay inaan ku wada hadalno dan markaas kadib jiilka hadda jooga iyo kuwa imaan doono mana qof walba Soomaaliya meeshu doono ka joogo inay qeyraadkaas ay faa'iidaystaan midda kale haddii aanan si fiican qeyraadkan loogu wada hadlin oo aan siyaasad cad laga dejisan oo shuruuc laga samaysan waxaa suurtagal ah inuu keeno colaad cusub oo qolo walba inta tiraad tuurinaan anaa iskale degmadaan anaa iskale waan aragnay in marka shirkad ay kusoo cararta meel ayaan kadib la joojiyo haddana la bilaabo haddana la joojiyo sababta waxaa keenaysa isfaham ayaan jirin shuruuc ayaan jirin dadkii deegaanka ayaa aragtiyo kala duwan qabo dowladdii markaas deegaankaas xukumeysa ayaa laftigeeda aan ka midaysnayn marka waxaas oo dhan marka waxaa keenaysa in shirkadaha runta ah ee maal gashan kara ee lacagta loo baahan yahay capitalka loo baahan yahay keeni kara soomaaliya soomaaliya kuma soo degdeg maanaa hadda ma joogaan sababtoo waxay ka fiirinayaan maalgelinta ay rabaan inay geliyaan oo loo baahan yahay in shidaal lagu soo saaro inay u baahan tahay xasilooni inay u baahan tahay shuruuc inay u baahan tahay siyaasad midaysan oo lagu maalgelin karo dalkaas ama deegaankaas marka annaga tan ku dadaalayna taas waa inaan awuurno jawi keeni kara inay shuruucdii iyo kalsoonidii ay u baahnaayeen shirkadahaas waaweyn ee maalgelinta loo baahan yahay inay ka faa'iideen qaaradda soomaaliya inay ku imaan lahayn inay yimaadaan dalkeeda ayaan wadnaa
waa mahadsantahay wasiir dhowaan waxaad kulamo kula haydeen magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa soo baxay warar sheegaya in waxyaabaha kulamada qaarkood inay ku saabsanaayeen arrinta muranka badaha Soomaaliya maxay ahayd qaybtii lagaga hadlay badaha Soomaaliya shirarkii New York
runtii qaybtaas waxaan jeclahay inaan u dhaafo prime ministerka laakiin haddii aan ka hadlo guud ahaan arrinta Soomaaliya sida aan dowladda mar walba ay cadaysay mowqifkeenu ku aadan waxay tahay dhulkaasi waa dhul Soomaaliyeed biyahaasi waa biyo Soomaaliyeed waxaan aad u dadalnay in dowladda Kenya saham aan la gaarno oo aan leenahay dhulkan waa dhulkeeni marka laakiin maadaama ay Kenya la fahmi waysay ayaan waxaan ku qasbanaanay in si nabad ah inaan maxkamada aan caalamiga ku tagno aan u gudbina keyskeeni waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo keyskaas in aan ku guuleysan doono marka laakiin haddii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa aad u aaminsanahay in haddii la yiraahdo aan ku guuleysanayno
marka ma waxaa soo dhow go'aankii laga gaari lahaa arrintaasi oo ay maxkamaddu ka gaari lahayd
waxaa soo dhow dhageysiga qaybteedii koowaad haddii la yiraahdo bisha July dhex doono haddana haddii la yiraahdo qayb kale wax loogu gudbi doonaa sanadka kuligo mana waa waqti dheer ayay qaadanaysaa oo arrimaha shuruucda maxkamadaha oo badaha waqti dheer ayay qaataan soo marka haddii la yiraahdo muddaas dheer waa ku qasbanaan inaan marno waan rajo badan aan qabnay inaan ku guuleysanayno
dad badan waxay sheegaan in marka wadan hadda tusaale ahaan dad badan oo Soomaaliya walaacas qabo ah in maadaama Soomaaliya hadda ay tahay dowlad tabar yar danaha laga leeyahay aanay u buurnayn sida danaha Kenya laga yeelan karo kale in ay iman karto in duruufaha looga faa'iideysto oo dad badan waxay leeyihiin waxay ahayd inaan dacwadan hadda la bilaabin la sugo inta Soomaaliya dowlad maaragtay xoogan oo la macaamili karto iska celin karta dowladaha kale ay kasoo dhalato marka ma idin muuqataa qatarta ay keeni karto in dowladdii Soomaaliya oo liidata iyadaba maxkamada ay u xukumi karto cadaaladda aad filaysaan intee la egta
runtii inta macluumaadka hadda aan ahayno rajada Soomaaliya in kayska ay xaq u leedahay aad ayay u badan tahay manaha marnaba kays qof maanu galaayo haddii ay u muuqato in wax uu ku dacwooray aanay saxayn ruulinkii manaha ama manaha go-aanadii horey u gaartay manaha maxkamadda caalamiga ee kaysaska noocan oo kale ah waxay u muuqdaan kays Soomaaliya ay ku guuleysan karta ayay u muuqataa taa ayay tahay horta mid waaragnimada go-aanka marka la gaaray lagu sareynayo marka haddii la yiraahdo dad sharci yaqaan ayaa arrinta ku hayo aniga sharci yaqaan mihi ayaga ayaa nooga fara duuduuban marka haddii la yiraahdo laakiin macluumaadka intaan kahan waa intaa
oo maadsanta wasiir meelaha hadda Soomaaliya shidaalka laga sahminayo oo ay dhici karto in shidaalka Soomaaliya uu ku jiro waa xagee
sidaan markii hore ku sheegayba dhammaan Soomaaliya inta hadda macluumaadka aan ahayno ha noqoto badda ha noqoto bariga kulli waxay muujinayaan dhagaxyo la qabeebyadii ama macnaha waxa sedimentary loo yaqaan ee kaydinaya ama abuuraya shidaalka ku jiro marka hadda state la leeyahay ma jiro Soomaaliya wax ama dhulka leeyahay dhulka waxba laga meelo ma jiro either ama manaha waa petrol ama waa gas manaha runtii macluumaadkan hayn kulli waxay muujinayaan inay jiraan way jiraan meelo yar yar ah oo aan laga helin laakiin state-yada abuurmaya dhammaan waxay muujinayaan in oo idaha abuuray in meesha laga helo fursad fiican ay ka jirto.
Marka shirkadaha hadda ay arintaas soo baaraan oo kale, muddo intee la eegi qaadan kartaa? Ma idin siiyaan qiyaas waqtiga iyo xadiga shidaalka laga heli karo Soomaaliya?
Runtii manaha shidaalka dhowr marxalood ayuu maraa. Sida aan kuu sheegay, marka hore wasaysku dhaytadi waa wejiga koowaad oo ah horta in wixii la ogaado, then markaas kadib baa waxaa loo gudbaa exploration stage ama xilligii baaritaanka. Annaga marka maadaama hadda aanan arrimihii muhiimka ahaa qaarkood naga dhiman yihiin, sida oo ah inay arrinta Soomaaliya isku afgarato, in shidaalka la soo saaro heshiisay ka gaarto, in BSA-yadii aan samaysano, in maana waxyaaba oo loo baahan yahay jiro inta aanan loo gudbin shidaal in la soo saaro inay diyaar yihiin. Marka diyaar yarado, annaga marxaladaas ayaan hadda ku jirnaa. Marka insha allah kuwaas ay diyaar noqdaan, waxay ku xirantaa laftigeeda. Markaas kadib meesha laga soo qodayo, ma badda laga qodaya, ma banaanka laga qodaya, ma badda gunteeda fogaa laga qodaya, ma gunteeda sokaa laga qodaya. So marka waxyaaba fara badan ayay ku xirantahay, laakiin in general haddii ay shidaalka soo saaritaanka maaha wax muddo gaaban qaato, maaha waa wax muddo dheer qaato, laakiin laftigeeda maanaha dadku waxay badanaa fursad u abuuraya. Saameynta laftigeeda shaqo u abuurayso, qoditaanka kuwa laftigiisa shaqo ayuu abuuraya. Wadanka waxaa imaanaya aqoona imaanaysa, dhaqaala imaanaya, shaqa abuurta imaanaysa, maalgelina imaanayso. Waxaas oo dhan laftigeeda waxay u noqonaysaa wax kaalmeeya dadka Soomaaliyeed, intaana loo gudbin ka hor wax soo saar ama ganacsi shidaalka gala.
Waa mahadsantahay wasiir. Markana dhegeystayaashan siinaynaa walaal magacaaga, meeshaa joogta, iyo su-aasha aad wasiirka weydiinayso.
Waa mahadsantahay Falastiin. Magacaygu waa Iskariye Faarax, waxaan ku suganahay Beledweyn. Wasiirka waxaan weydiinayaa, Soomaaliya sidaan ogsoonnahay malahan shidaal ceelal ama warshado, wasaaraddaada ma muuqataa mid iska magac ah mudana wasiir? Su-aasha kale aan wasiirka weydiinayo, Soomaaliya awood intee le-eg ayay u leedahay inay ilaaliso kheyraadka dalka si aysan ugu xadgudbin shakhsiyaad Soomaaliya ama ajaanib kale?
Waa ku mahadsan tahay. Runtii waxa aan ka hadlayno waxay tahay kheyraadka dabiiciga uu Ilaahay ku abuuray. Sidaan hadaajis sheegay, Soomaaliya Egypt waxay Soomaaliya ka bilowday inay shidaal ka baarto 1935. Markii xiliyadiisa diplomaatkiina dowladdii Maxamed Siyaad waa abuur markii ugu badan ay bixisay waxaan loo yaqaano concessionska oo Conoco Phillips iyo shirkad caalamidka ah la siinayay. So marka intaasoo dhan waxay muujinaysaa wasaaradda mar walba way soo jirto wasaaradda macdanta, magacyadaha marba hal kala duwo, ma aha wasaarad cusub oo hadda la abuurayo, maaha. Su-aal kama taagna Soomaaliya inay kheyraad ku jirto, iyadana laftigeeda inta macluumaad ahayna ayay waxay muujinayaan inay Soomaaliya kheyraad ay leedahay. Marka ma aha wasaaradda marka wasaarad ujirto mar awaale, waa wasaarad hore usoo jirtay, agreementiyo gashay Soomaaliya macnaha la tacaamushay shirkadaha waaweyn ee hadda caalamka ugu waaweyn ee waxaan loo yaqaan international oil companies-ka la tacaamushay, sidoo kale la tacaamushay shirkadaha baara shidaalka ee loo yaqaan qurintan sismic data assembly ee la tacaamushay. Marka horta taa waxaan isleeyahay waa howl mudan soo wasaaraddaas in la tayeeyo, la xoojiyo, ka howlgashanay sidii dib ugu soo celishan lahayd la tacaamulka iyo la wada shaqeynta ay la lahaan lahayd shirkadaha caalamiga ah. Midda labaad oo ku aadan kheyraadka Soomaaliya, runtii su-aal kama taagno waddanka Soomaaliya in uu yahay waddan hadda qoraad ka soo baxaya, waddan aan u dhammaystirneyn dhammaan hay-adihii loo baahnaa. Taa waa waxa keenayaba in marka waddan uu colaad ka soo baxo, waxaa durbaba kusoo yaacaba shirkado kala duwan oo sidahay ka faa'iideysta kheyraadkan waddanka yaallo. Taa daraaddeed laftigeeda annagoo marka badbaadinayna kheyraadka Ilaahay Soomaaliya ku abuuray, inaan shirkadahaas yaryarka ah aanan gacanta loo gelin, ay haboon tahay in inta Soomaaliya ay ayada shuruucda samaysto wada hadasho. Markaas kadib haddii la yiraahdo ee la tacaamusho cidda ay isleedahay, faa'iido ayaa ugu jirta dalka oo ay mustaqbalka Soomaaliya kuwa hadda joogay kuwa dambaba ay ka faa'iideysan doonaan. Marka mas-uuliyaddaasna way weyna saaran tahay.
Waxaa jirta mudan wasiir in shirkaduhu markay shidaal baarayaan ay qalab soo ijaartaan ama iyaguba ay leeyihiin, in ay shaqaale keenaan, in qarash badan iyaga laftirkooda iyo maalgashi badan uu uga baxo inay shidaalkaasi baaraan. Marka ay hawshaas qabanayaan, maxay dowladdu qarash ah oo ay siisaa shirkadahaasi, mise iyaga inta yimaada ay yiraahdaan waa baaraynaa si aan u ogaano? Muxuu yahay heshiiska ay marka horeba ku bilaabaan sahminta?
Waa laba nooc baraha xad waxay ku xirantaa horta nooca oo laba nooc oo ay kala saraysan yihiin. Mid waa in shirkadii ay yimaado itiraa meeshan waxaan ka baarayaa macluumaad aan ka rahnaa sismic data, anaa maalgashanayo, then markaas kadib waxaa wixii kasoo baxo ayaan cost recovery ama waxaa qarashka idinka ayaan kasoo ceshanaa, percentagekaasaan kusoo ceshanaa xilli intaas aan leegan kusoo ceshanaa. Adigana dowladdu waxaad leedahay intaas, anagana waxaan leenahay intaas. Anaa waa nooc ka mid ah نوعاً iyo noocan hadda samo oo lala galo ocean agreement ya oo ahayd manaha manaha macluumaad kasta in return anagana waxaan tixgelinayna ocean-ga BSA-ga waxaan ku tixgelinayna blockchain ku tixgelinayna marka labadaas noocayba laakiin inkastoo loo baahan yahay mid ka hore ayaa lagu sameeyaa in shirkadii ayda ismaal geliso kadibna manaha intiraad oo waxaan sameynayaa qarashka ku socona haddii marka mid kale saddexaad way jirtaa oo wadankii uu ah yahay mid asaga awoodo inuu macnaha national oil company ee u sameeya beetadii oo wadanka wasaga qarashkiisa la bixi karo taana waa mid ugu fiican oo la heli karo haddii ay jirto
waxaad amaasan tahay wasiir inaad barnaamijka nagala qayb
gasho
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim
falastiin iman iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha inta hadaan ka gudubno